Ja täällä oli jälleen kysymys puhelimessa ja puhutaan studiosta. Päivää, teillä oli kysymys.
Hyvää päivää kyllä. Tämän Koskinen Turusta tuota.
Niin ja kysymyksenne.
Tässä olisi tavallaan tällainen mielipide ja kysymys saatte sitten vastata. Tähän tämä on siis, kun Suomen porvaristo ja Suomen hallitus eivät ole ottaneet kantaa Vietnamin sotaan aikaisempina vuosina, eikä myöskään Suomen kansa kuin ainoastaan pieni osa, ja tämä pieni yhteisö on ollut vasemmistolaisia. Siis mielestäni Suomen hallitus ja porvaristo kätkee 15-vuotisen vaitiolon puolueettomuuspolitiikkaan. Mutta tosiasia on, että Suomen hallituksen vaitiololla on kannatettu Pentagon juntan hävityssotaa Vietnamissa. Näin ollen Suomen porvaristo on osasyyllinen Vietnamin 15 vuotta kestäneeseen sotaan. Tuohon porvariston mukaan luettuna edellä mainitut puolueettomat. Onhan Suomen hallitusmuoto ja tämä porvariyhteiskunta yhtä kiero ja sairas kuin Yhdysvaltoja. Ja näin ollen sopeutuu kannattamaan Vietnamin sodan kaltaista rikollista toimintaa. Ja sitten vielä tuo onhan se inhimillistä, että tällainen sodan jälki yritetään korjata kaikenlaisilla keräyksillä ja niin kuin nyt on erilaiset rahakeräykset pantu täytäntöön. Mutta minun mielestäni, että suurimman korvauksen ja uudellaan rakennuksen voi suorittaa tämä Pentagon juntta, joka on syyllistynyt tähän valtavan hävitykseen.
Saisinko kysymyksen sitten? Oliko teillä kysymys esitettävänä paneelille? Halo?
Ja... Niin, tämä on siis tämä, tässä mielipiteessä on...
No juuri, kiitos. Kiitos, me keskustelemme tämän pohjalta. Kiitoksia teille, kuulemiin.
No niin, tämä oli mielipide, johon varmasti halutaan vastata. Ehkä päätoimittaja Laukkonen aloittaa.
Niin, nythän täytyy todeta, että tämä Vietnamin kiista on ollut mitä suuremmissa määrin informaatiosotaa ja juuri tällaista tunteiden lietsomista hyvin suuressa määrin. Ja tällaisena se ilmeisesti tulee jatkumaankin pitkän aikaa. Ja niin ikään suurvaltapolitiikkaa, niin kuin hyvästi Halsti aikaisemmin viittasi, jos mä tuossa mielessä suurvaltapolitiikkaa. Ja kaikki tämä on tietysti näitä tunteita herättänyt. Siitä on tullut tietysti ideologinen taistelu ja tämä puheenvuoro on juuri esimerkkinä tällaisesta taistelusta. Sodalla on aina vähintään kahdet kasvot ja niin tälläkin. Ja tärkeintähän on, että se on saatu päätökseen ja tämmöinen jälkisyyttely sitten saisi vaimentua vähitellen. Me tiedämme omasta maastamme tämän, miten vahingollista se saattaa maailmassa olla. Menee kyllä aika pitkällä, joku Suomestakin tehdään Vietnamin sodan syyllinen.
Ja kirjailija Paavo Rintala.
Haluaisin vastata tähän omalta kohdaltani, aloittaa hiukan kauempaa. Vuonna 1969 ilmestyneessä kirjassani, Vietnamia koskevassa kirjassani, jolloin ei ollut näköpiirissä vielä sodan loppumista, noin futurologisesti ajatellen tulin siihen tulokseen, että olisi onnettomuus, jos tämä sota, paitsi että se tuhoaa täysin järjettömästi koko Vietnamia, saisi vielä sellaiset mittasuhteet, että se alkaisi iskeä kiilaa paitsi USA:han, myös tähän koko länsimaiseen teknologiseen maailmaan, joka tätä sotaa on tukenut, ei suinkaan tämän meidän teknologisen maailman ainoastaan porvaristomme, vaan kaikki me hyvinvointiyhteiskunnat. Siis meidän täytyy muistaa, että USA:ssa nimenomaan älymystö opiskelijat ja tuommoinen riippumaton yläluokka on ollut tätä sotaa vastaan ensimmäisenä, kun sen sijaan siellä työväestö on hyvinkin pitkälle hyväksynyt tämän sodan. Siis tämä ei ole sota, niin kuin ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, joskin tätä esimerkiksi kuubalaiset ovat nimittäneet kolmanneksi maailmansodaksi, mutta tämä ei ole samanlainen, että tässä olisi porvaristo ja sosialistit jotenkin niin kuin vastakkain. Kyllä, siis näissä maissa, näissä länsimaissa, kyllä se on kulkenut se rintama aivan toisin ja hyvin moniselitteisemmin. Tänä päivänä on erittäin harhaa johtavaa selittää sitä, että tämä olisi yksinomaan porvariston sota. Tämä on siis paljon syvempi. Tämä on tietysti ollut imperialistinen sota alun perin lähtökohdilta ja järkyttävän imperialistinen. Mutta kyllä tässä on niin kuin tiedostava nuoriso, kun oli se porvaristoa tai sosialistista, niin ollut alun perin tätä sotaa vastaan.
Ja Eversti Halsti haluaa jatkaa vielä.
Joo. Sota ei ole ideologian lapsi. Sota on valtapolitiikan seuraus ja lapsi. Ja niin se on ollut tässäkin tapauksessa. Ideologiasta on sitten tehty sen palvelija, aivan niin kuin aikanaan muutamia satoja vuosia sitten kristinuskosta tehtiin sodan palvelija ja valtapolitiikan palvelija. Tämä pitää mielessä.
Ja tämän jälkeen otamme jälleen kysymyksen täältä puhelimesta. Studiossa teillä oli kysymys tälle paneelille.
Kyllä oli, Tuula Laaksonen Turusta. Näitä kysymyksiä on tässä useampikin, jos sopii.
No, mainiosti.
Mistä johtuu, ettei Vietnamissa koskaan julistettu sotaa, nimenomaan ei annettu virallista sodan julistusta? Seuraava kysymys. Mikä on vankien lukumäärä puoli ja toisin? Onko tietoa, miten niitä on eri puolilla kohdeltu? Mistä syystä on yleinen mielipide vasta aivan viime vuosina herännyt voimakkaasti paheksumaan Vietnamin olosuhteita? Kuinka kauan kestää luonnon palaaminen entiselleen kemiallisen hävityksen jälkeen? Kuka vastaa elinikäisistä kärsimyksistä, joita nimenomaan lapset tulevat kärsimään? Miksi sävelahja kestää niin lyhyen aikaa tähän kohteeseen? Kiitos.
Kiitoksia kysymyksistä. No niin, tässä oli kysymyksiä. Niitä oli vaikka kuinka paljon. Vaikka kuinka paljon, kuka aloittaa? Ehkä Olavi Laine aloittaa näihin vastaan. Miksi ei sotaa julistettu?
Niin todella, jos sotaa ei ole julistettu, eikä varmaan tulla myöskään julistamaan. Tämähän on tyypiltään sellainen sota, joita on ollut muitakin. Onhan toki ollut monia muita sellaisia sotia, jopa toisen maailmansodan jälkeen, joita on koskaan julistettu. Mutta siitä huolimatta sotaa on käyty. Miksi sitä olisi pitänyt julistaa tai että julistamatta jo sinänsä varsin pitkän filosofian vaatisi tämä selitys. Todettakoon, että tämän tyyppiset sodat eivät yleensä millään julistuksella lähde liikkeelle. Eihän yleensä ole ollut enää moniin aikoihin tapana tehdä sodan julistusta muutenkaan. Tässä maailmassa on sotia syntynyt ja rauhoja tehty ole mitään sodan julistuksia.
No entä paljonko vankeja on?
Siitä ei ole minkäänlaista tarkkaa tietoa. Ei edes tiedetä, mitä paljon amerikkalaisia lentäjiä on vankina, vaikka se on minun mielestä, no ilmeisesti katsoo täysin väärin, niin monta kertaa nostettu koko asian ytimeksi. Heitä lienee noin 500-700 näitä vankeja. Sitten Etelä-Vietnamissa on näitä sissivankeja, varmaan täytyy olla 10 000. Näin hiljattain luvun 100 000, mutta ne ovat hyvin epävarmoja nämä luvut.
Ja sitten poliittisia vankeja lisäksi.
Niin, no minä melkein väittäisin, että nämä ovat enemmän tai vähemmän poliittisia vankeja kaikki sitten. Nämä ainakin sellaisiksi voidaan tulkita.
Miten heitä on kohteltu eri puolilla?
Enpä uskalla mennä sanomaan. En ole käynyt. Olen käynyt Etelä-Vietnamissa vankileirillä, jossa oli sekä miehiä että naisia tosin eri leireillä. Nämä leirit olivat varsin siistejä ja hyvässä kunnossa, samoin vangit, mutta on tietysti täysin selvää, että kun kansainvälinen lehtimiesjoukko viedään tällaiselle vankileirille, niin ei se ole meidän valittavissa, mihin mennään. Toisaalta on sanottu, että nämä amerikkalaiset lentäjät, jotka ovat Pohjois-Vietnamissa vankeja, olisivat saaneet erittäin hyvän kohtelun.
Kuinka kauan kestää luonnon palaaminen lennolleen? Kuka vastaa?
Siihen minä en pysty vastaamaan.
Sanottu, että 20 vuotta voi viedä.
Morten Stenius.
Niin siis Yhdysvalloissa tätä on jotkut tutkijat tutkinut ja jotkut heistä ovat epäilleet, että joillakin osin niin tämä ehkä ei palaa koskaan. Siitä ei ole varmaa tietoa, koska näiden myrkkyjen vaikutusta ei ole tutkittu niin paljon, että sitä voitaisiin sanoa.
Ehkä tohtori Koskela puuttuu tähän inhimilliseen puoleen. Kysyttiin, kuka vastaa niistä lapsista, jotka...
Jaa, siinäpä onkin ongelma. Siinä suhteessa toivoisi, että ainakin noin näissä kehittyneissä maissa, joilla on resursseja, heräisi semmoinen todellinen yhteisvastuun henki niin, että kaikki mitä tehdä voidaan, se tehtäisi näiden inhimillisten kärsimysten lievittämiseksi. Täytyy sanoa, että tässä suhteessa on koko sodan ajankin yritetty tehdä paljon. On erilaisia humanitaarisia järjestöjä, ei Punaisen Ristin järjestö ole suinkaan ainoa, joka tässä suhteessa on yrittänyt auttaa näitä maita, sekä Pohjois-Vietnamia että Etelä-Vietnamia, Laosia ja Kambodžaa, kaikkia näitä. Kansainvälinen Punainen Risti on lähettänyt koko sodan ajan eri sodan osapuolille, niin FNL:lle kuin Patet Laolle, vaikka näiden Punaiset Ristit eivät olekaan virallisia, avustusta ihan näihin inhimillisiin tarkoituksiin.
Ja Martin Stenius, sinulla oli vielä jotain.
Joo, mä olisin palannut tähän kysymykseen, miksi sota ei ole julistettu. Nythän Yhdysvalloissa sodan julistus kuuluu senaatille ja kongressille, joten jotta sota julistettaisiin siellä, niin täytyy olla kongressi sen takana. Ja näin ei ole ollut, joten Yhdysvallan eri presidentit eivät ole uskaltaneet viedä tätä sodan julistusta kongressiin. Ja vielä tästä yleisestä mielipiteestä, niin siitä kai tässä akateemikko von Wrightin haastattelussa jo tuli esille melko paljon siinä lähinnä tämän älymystön merkitys tässä yleisen mielipiteen syntymisessä ja informaation tulemisesta lehdissä ja niin edelleen. Suomessaan lehdet rupesivat kirjoittamaan Vietnamista enemmälti vasta hyvin myöhään, että pitkään käytettiin esimerkiksi amerikkalaisten käyttämään haukkumaa sanaa vapautusrintamasta tähän Vietcongia ennen kuin käytettiin oikeita sanoa.
Ja sitten muutama kirjallinen kysymys. Tässä on Kouvolasta tullut kysymys, jossa kysytään, kestäisikö Saigonin armeijan taistelumoraali ilman amerikkalaisten tukea, jos nykyinen tilanne johtaisi lopulliseen välien selvittelyyn Saigonin hallituksen ja vapausrintaman välille. Eversti Halsti.
Tuskin.
Sitten täällä on seuraava kysymys. Miksi tiedotusvälineet kiinnittävät niin suurta huomiota pommituksiin? Pommitus kuuluu luonnollisena osana sotaan. Ja päätoimittaja Laukkonen.
Ja niin, tämä oikeastaan on paikallaan niin järkyttävä kuin tämä koko pommitusasia onkin. Ja tahtoisin sanoa, nyt menen hiukan sotilaalliselle puolelle, jota Eversti Halsti voisi kommentoida tai sanoa vääräksi mielipiteeni, että kai tässä on vähän sitä tässä pommituksessa, että kun tuo sissisota on sellaista kuin se on ja kaivaudutaan ja vaikea pommilla tavoittaa vastapuolen sotilaita, niin sen jälkeen sitten kohdistuvat pommitukset tänne, siis sotilaallisiin kohteisiin, niin kuin sanonta kuuluu, ja sitten tänne asutuskeskuksiin. Mutta minä olen pannut kyllä merkille, että vaikka näitä pommituksia on ollut näin valtavasti, niin kuitenkin ne luvut, joita on sitten pommitusten uhreista annettu, niin ne ovat suhteellisen pieniä ajateltaessa esimerkiksi toisen maailmansodan pommituksia. Ja tämä on eräs ongelma tässä, johon kaipaisi selitystä, että onko sittenkin niin, että näillä pommituksilla ei niin valtavasti ole ihmisiä tuhottu kuin mitä olisi voinut tapahtua siis noin kuinka nyt sanoisi, normaalin sodankäynnin puitteissa vedottu toiseen maailmansotaan.
Ja samasta kysymyksestä kirjailija Rintala, sen jälkeen Olavi Laine.
Niin, ensiksikin tuohon miksi tiedotusvälineet. Siihen kai täytyisi todeta, nyt tavallinen radion kuuntelija, sanomalehden lukija, hän ei todella saa tästä Vietnamin tilanteesta mitään muuta kuin sen uutiskatsauksen. Ja tämä johtuu tietysti siitä, että lehdistö luonteensa mukaisesti välittää uutisia. Kun se on vaan tuore, oli se mitä tahansa, oli se mikä tahansa ex-prinsessa, minkä tahansa rotan syönyt missäkin, niin se on kyllä uutinen. Mutta lehdistöllä ei ole kovin mahdollista paneutua kommentoimaan sitten niitä uutisten taustoja. Ja sitten vielä tähän liittyy se asia, että kun tapahtumat lisääntyvät aritmeettisessa sarjassa, niin niiden kommentaattoreiden selittelyt lisääntyy geometrisessa sarjassa. Ja tällä lailla semmoinen tavallisella ihmisellä semmoinen Baabelin kielten sekamelska peittää koko sen todellisuuden, että hänen on niin kuin esimerkiksi Vietnamin tilanteestakin vaikea orientoitua siis ainoastaan sen lehden mukaan, jota hän tilaa, jos hän vaan tilaa yhtä lehteä. Että täytyy olla lähes niin kuin asiantuntija ennen kuin pystyy tietämään, mitä siellä todella tapahtuu.
Ja Olavi Laine.
Lyhyesti, Pohjois-Vietnam ei ole milloinkaan ilmoittanut näiden pommitusten aiheuttamia tuhoja. Ja se on itse sanonut, että se on täysin tarkoituksellista. Ei haluta, että amerikkalaiset saavat tietoa siitä, että mitkä ovat tuhojen määrät. Tämä sanottiin minulle, kun siellä olin itse. Ja näitä pommituksia elkiä kävin katsomassa. Toinen, mikä liittyy tähän näkökohtaan, että pommitukset ovat kuuluvat aina asiaa ja niin poispäin. Yhdysvallat kuitenkin sanoi aikanaan varsin pitkään, että nämä pommitukset on kohdistettu ainoastaan sotilaallisiin kohteisiin. Ja tämä myytti tietysti särkyy, kun New York Timesin kirjeenvaihtaja Harrison Salisbury kävi paikalla, muistaakseni joulukuussa 1966, ja hänen raporttinsa oli melkoinen sensaatio koko maailmassa, myös meillä Suomessa.
Ja haluaako Eversti Hausti vielä kommentoida näitä pommituksia?
Ehkä jonkin verran. Nythän on niin, jos lähdetään siitä, että miksi ne ovat alkaneet ja miksi ne ovat saaneet sellaisia mittasuhteita, kun ne saivat. Niin on lähdettävä siitä, että amerikkalaiset poliitikot tekivät tämän sodan Amerikan osalta puuttumalla Vietnamin asioihin omista valtapoliittisista syistään. Niin kuin toinen puoli oli pannut jutun alulle omista valtapoliittisista syistä. Sen jälkeen amerikkalaiset poliitikot sitoivat sotilaiden kädet selän taakse. Pohjois-Vietnam on maasodan osalta täysin koskematon. Yksikään amerikkalainen sotilas ei ole koskaan ylittänyt Pohjois-Vietnamin rajaa. Ei ole yritetty tukahduttaa vastarintaa siis sillä, että miehitettäisiin sodankäynnin lähteet. Sotilaille jäi vain yksi keino, nimittäin pommien käyttäminen, yhteyksiä vastaan ja tuotannon lähteitä vastaan. Kun sitten sota laajeni ja kiihtyi, niin epäilemättä näitä pommituksia on lavennettu myöskin koskemaan siviilikohteita, eli toisin sanoen Pohjois-Vietnamin kansan moraalin luhistuttamista. Missä määrin tämä on tapahtunut, sitä minä en tiedä, mutta että sitä on tapahtunut, se näkyy seurauksista, kuvista, mitä me olemme saaneet nähdä. Miten sitten tähän on jouduttu, niin sitä ei täällä kerkiä käsitellä. Samahan amerikkalaiset ja englantilaiset ja ranskalaiset ja kaikki muut harjoittivat jo toisen maailmansodan aikana Saksaan nähden. Sama Amerikka harjoitti Japaniin nähden toisen maailmansodan aikana. Sama Hitler aloitti pommittamalla Englantia. Siitä yksinkertaisesti ihmiskunta on luisunut tällaiseen epäinhimilliseen sodankäyntiin. Se kuuluu meidän aikamme raakaan luonteeseen.